Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala. Pello Arguiñarena eta Juan Cruz Lacastarekin.
Makina batek ikasi dezake, makina batek arrazoitu dezake, makina batek komunikatu dezake. Adimen artifiziala medikuntzaren munduan, industriaren munduan, autoindustrian bereziki, hizkuntzan, logistikan edo entretenimenduan, horretan guztian badu zerikusia, matematikari esker lantzen dira horrelako emaitzak, lortzen dira horrelako emaitzak, adimen artifizialaren matematika. Las matemáticas de la inteligencia artificial, liburua, idatzi du gure ondoan dugun lagunak, Oskitz, Ruiz, Sarria, segunon.
Segunon, zuri baita pillo.
Liburu honetan, adimen artifizialaren azpi atal bat aztertu duzu, ez da? Ez dakit ongi esanen dudan, deep learning disciplina.
Hori da, deep learning, bai.
Bueno, datu kopuru handia bildu, aztertu eta zabaltzeko gai den sistema da, adimen artifiziala, baino deep learningek zer lan egiten du?
Bai, bueno, lehenik eta behin ikusteko kokatzeko garrantzitsua dela jakitea adimen artifiziala oso ikerketa lor zabala dela, bale? Eta deep learninga dela ikerketa lor honen azpiatal txiki bat, besterik ez, bai? Ze askotan, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten denean, soilik gai mainstreamagoak direnak, ez, landu egiten dira, ba, sare neuronalak direlakoak, neuronalak barkatu, bezalakoak, baina horretaz aparte adimen artifizialan beste gai asko daude baita. Eta, bueno, deep learninga gehien bat zentratu egiten da, ba, sare neuronal hauek entrenatzean eta funtzionalak egitean. Bai.
Sare neuronalak aipatzen dituzunean zertaz ari zara?
Bueno, azken batean aipatzen ari ditugu edo ulertu behar dugu sare neuronalak zer dira. Azken batean, neurona biologikoak emulatzen edo neurona biologikoen funtzionamendua emulatzen saiatzen diren algoritmo matematikoak besterik ez dira.
Gure burua kopiatzen dutenak, esan nahi duzu?
Saiatzen dira kopiatzen, bai.
Eta lortzen dute, makina bat, gu baino adimentsuagoa da, seguro baietz.
Bueno, lehen esan duen bezala, zeinbait alorretan, bai, akaso kalkulatzen, gu baina azkarragoak dira, dudari gabe. Azkarrago kalkulatzen dutelako, eta kapazitate handia daukatelako. Beste alorretan, bueno, hor ez zabai da gai, izango litzateke honakoa.
Bai, haizu, elkarrizketa hau prestatzeko Science aldizkaria begiratu dut, zenbait artikulu deep learningen inguruan, eta noski, ingelesa gutxi dakinik, eta euskarara ekartzeko erabili behar izan ditut, badakizu, itzultzaile neuronalak eta bestelakoak, hori deep learninga da.
Bai, adibidez, euskeraz nahiko itzultzaile neuronal ona daukagu, beste itzultzaile batzuekin alderatuta, itzultzaile neuronala izena dauka, ez, Elhuyarrek bultzatuta, besteak beste. Eta, bueno, nik hemen aipatuko nukena bada, garrantzitsua dela euskararen presentzia badatorren iraultza honetan bermatzea. Bai, zergatik, adimen artifiziala gure gizartea eraldatuko duelako. Bai? Eta euskararentzako kriston erraminta izan daitekelako.
Bai, eta euskara non dago bide honetan, adimen artifizialak dagoeneko urrats franko eman dituelako, ezta? Baina non gaude?
Bai, osea, nik uste hor euskararen kasuan badaukagula handicap bat, eta bada, badakizun moduan adimen artifizialak antrenatzeko datuak behar dira, bai? Eta akaso beste hizkuntza batzuekin alderatuta euskararen kasuan datuen kantitatea ez da hain oparoa, bai? Orduan hor handicap bat daukagu kasu honetan. Baina nik uste asko ikertzen ari dela eta Euskal Herrian baditugula bai ikertzaile asko honetaz arduratzen direnak eta aurrera pauso interesgarriak egiten ari direnak.
Euskal Herria aipatu duzu, Euskal Herriaren barruan Iruñea eta Iruñean Mendillorri eta Mendillorri nire etxea. Eta nire etxean goizean gosaldu eta begiratzen dute aizu bilabesa noiz etorriko den, ezta? Eta aplikazioa badaukat telefonoan, sakeleko telefonoan, aplikazio hori deep learning da.
Kasuntan ez litzateke deep learning izanen, ze baina, suposatzen dut hitz egiten duzula azken batean, aplikazio batean, zen esaten dizun ze ordutan iritsiko denez, zure urrengo bilabesa edo hartu beharreko bilabesa.
Hori prediktiboa izan daiteke, ez da, baino orain ikusten ditut, aizu, Merinaldeen plazan dago. Hori GPS bat da, edo...
Bai, azken batean, bueno, kasuntan ni ez dakizia azki nola funtzionatzen duten sistema hauek, ez dut horretan lanein, baina nik uste sistema hauek deep learning baino nik uste azken batean funtzionatzen dutela estimazio batzuk eginda, bai, eta neurtzen dute, ba, ze momentutan pasatzen diren bilabesak puntu konkretu batzuetatik, eta hor estimazioak egin ditzazkete, ba, zenbat denbora faltako den urrengo tokira iristeko.
Baina nik uste, orain arte aplikazioak hori adierazten zuen, baina beste pauso bat ere eman duela mankomunitateak, galdetuko diogu mankomunitateari, ez da? Bueno, datoko puru handia bildu, aztertu eta zabaltzeko gai den teknika sistema da adimen artifizialarena, ezta? Bueno, deep learning disiplinaren bitartez, esate baterako, ahotsaren ezagutza, irudien ezagutza, testuak sortzea, hori guztia baliatu daiteke.
Bai, azken batean esaten zenuen bezala datu kantitate handiak behar dira eta hoietatik ba sistemak entrenatu daitezke nahi ditugun ba lanak egin ditzazke egin dezaten, ez? Akaso bai, nik uste hemen azken aldian ChatGPT delakoekin eta olako sistemekin eta irudiak sortzeko beste adimen artifizial batzuekin, nik uste kezka edo adimen artifizialaren inguruan ba kezka nagusitu egin dela, zergatik askotan duela 10-15 urte adimen artifizialaren inguruan hitz egiten genuenean, akaso egiten ziren proiekzioak baziren agian adimen artifiziala iritsiko zela ba lan mekanikoak eta errepikakorrak ziren eremuetara, bai? Zer da ikusten ari garena? Adimen artifiziala iristen ari dela gureak propioak ziren alorretara, edo gureak uste genuen gureak zirenak uste genuen alorretara, ez?
Adibidez
ba kreatibitatean da, ez? Ba irudiak sortzeko gaitasunean, testuak idazteko gaitasunean, orduan alor horietara iristen ari da eta hor ba kezka nagusitu egiten da, bai.
Zergatik kezka? Bueno, sormena lantzen badute, laguntza dira beti ere, ezta?
Bueno, baina kezkan ikuste gehien bat datorrela jende askok haien lanpostuak ba kolokan ikusten dituztelako eta akaso ez da, osea, kezka fundatua dago, ez? Adibideak ikusi ditzazkegu, adibidez, Amazonen, ez? Amazon enpresak nola azken urtean izan dela haien atención al cliente departamentuan ba kriston kaleretze handiak egin dituzte, zergatik orain sistema horiek adimen artifizialaren bitartez ba gestionatzen ari dituztelako.
Bueno, adimen artifizialaren kezka nagusia beraz gure artean izanen da lan munduan sor ditzakeen kalteak.
Hori da, bai. Azken batean, bueno, adimen artifizialaren aplikazio nagusiak edo urrengo urtetan ikusten hasiko garen aplikazio nagusiak eta gizakiongan eragin handienak izango dituzenak, ba, lan arlorrean izango dira.
Bai. Beraz, eraldaketa sozioekonomikoa dator eta epe ertain batera gainera.
Epe ertain batera, egia da aldaketa hau ez dela homogeneoa izanen, bai, hau da mundu guztian ez da era homogeneoan emanen, baina bai, epe ertain batera eta epe laburrean baita adibideak ikusten ari ditugu.
Esate baterako adibide horiek zein izan daitezke oskitz?
Bai, patzen ari nintzen Amazonen kasuan, edo baitare bai, ikusten ari gara adibidez ba, Txinan, nola aplikatzen ari dituzten sistema hauek, ba, adibidez faktoria edo prozesu industrial osoak automatizatzeko. Adibidez hor dago Xiaomiren adibide bat, zeinetan lortu egin duten mugikorren faktoria bat guztiz automatizatzea eta praktikamente laneskurik gizakion interbentziorik gabe funtzionatzen duen faktoria bat. De hecho nahiko impactantea da ze faktoria hau ilunpetan ez funtzionatzen du. Azken batean langilerik ez dauden ez da beharrezko argirik egotea. Eta nahiko impactantea da.
Bai. Energia gasturik ez dagoela, ez da? Bueno, industrian aplikazioa, zuk medikuntzaren munduan egiten duzu lan, adimen artifiziala, deep learning, eta medikuntza. Nondik nora jotzen duzu zure lanean?
Bai, akaso, bueno, aipatu ditugun adibetatik at, ni esaten zen moduan, gehiago zentratzen naiz osasun gintzaren alorrean, ez? Eta, ba, hori aplikatzen dugu, ikerkuntzaren bitartez, ba, adimen artifiziala osasungintzako prozesu ezberdinetan. Adibidez, ba, adibidea jartzearen, izango litzateke nola, akaso, entrenatu dezakegun adimen artifizial bat predizitzeko, kasu honetan, ze probabilitate daukan operatu egin izan den paziente bat, koloneko minbizian adibidez, ba, berriz ere, minbizia hori bere gorputzean agertzeko. Adimen artifiziala entrenatu dezakegu, predikzio horiek egin alizateko, eta claro, horrek impactu handia ekartzen du edo benefizio handiak ekartzen ditu pazientengan, ze azken batean kapazak gara jakiteko ze pazientek izango dituen arrisku gehiago, ba bere gaixotasunean rekaitzeko, ez? Eta ba paziente horiei kasu honetan ba eman altzaie tratamendu intensoago bat.
Adimen artifizialaren bidez gertaliteke medikuntza edo sistema oso individuala izatea, haizu zure neurrira, zure neurriko trajea egitea, ezta? Zu gaixo zaude, zu ospitalean zaude, eta adimen artifizialaren bitartez badakigu nola jokatu zurekin, ezta? Gaur egun sarritan, kolomeko minbizia dutenak, eta, bueno, badaude sistema batzuk, eta oso orokorrak izan daitezkeenak, eta oso terapia orokorrak, baina modu horretan adimen artifizialaren bitartez lor daiteke terapia individual bat?
Bai, osea, lortu daitezke terapia individualak, horretarako esaten genuen bezala, datu individualak behar dira, bai? Eta kasu honetan genetika sartu genezake, zergatik? Ze genetika, pertsonakoitzak genetika propioa dauka. Hor baitugu datu guztiz individualizatuak, bai? Eta hor kriston ikerkuntza egiten ari dira eta hor evidentemente adimen artifizialak aportazio handiak egiten ari ditu, bai.
Bueno, eta genetika gure barruan dugun sistema hori zenbateraino ezagutzen dugu?
Bueno, ni ez naiz biologoa kasu honetan, ez da biokimikoa eta ez naiz horretan sartuko, ze ez dut hankarik sartu nahi. Ni agian akaso adimen artifizialaz itzengo dut gehiago. Baina, bai, adibidez, ba, azken batean, itzulita osasungintzaren alorrera, esaten genuen moduan ez, aplikazio handiak izan ditzazke, eta itzulita zure lehenengo galderara, esaten zenuen, ea adimen artifizialak gu baino gaitasun gehiago dituzten, ez? Ba, alor batzuetan bai, eta esaten duen moduan. Zergatik, demagun, radioterapiak egiten direnean, ez? Edo radiografiak egiten direnean, beste adibidea jartzea erren. Radiografiak egiten direnean, demagun, mediku bat, mamografiak, detektatzeko bularreko minbizia, bai? Mediku batek bere bizitzan zehar zenbat radiografia ikusi ditu. Kopuru limitatu bat, bai? Claro, akaso gertatu litekena bada, eta ja, gertatzen dena bada, entrenatu daitezkela adimen artifizialak zeinetan ez dituzten ehundaka radiografia ikusten, baizikita milioika radiografia ikusi ditzazkete. Orduan, klaro, adimen artifizial hauen gaitasuna bularreko minbizia detektatzeko medikuena baino altuagoa da.
Aizu, gero entretenimenduaren munduan, ezta? Horrere, bueno, horrere sormena aipatu dugu lehen, horrere adimen artifizialaren lana oso handia dela, izan daitekeela, ezta?
Bai, eta ikusten aritugu adibide asko, eta ikusiko ditugu hemendik aurrera adibide gehiago, zeinetan ba, musika, irudiak, bideoak eta bar sortzeko adimen artifizialak ematen digun sortzeko gaitasuna ba aplikatzen ari den.
Argazki zenbait ikusi ditugu sarritan, ezta? Errealak bai. Ematen dutena,
baina nik uste hori hasiera besterik ez dela izan. Orain iraltza handiena ikusiko dugu nola hemendik aurrera egingo diren aplikazioetan. Adibidez, pasaden astean, bai, Adobek, Photoshopen atzen dagoen, enpresak ez, aurtengo DevDay-a, desarrolladoren aurkezpena egin du, bere produktu beta berriak aurkezten, eta adimen artifizialaren presentzia oso nabarmena izan da.
Beraz, medikuntzan, hezkuntzan ere, ezta? Eskoletan eta ikastetxeetan hor ere, adimen artifizialak bere bidea egin dezakela eta egiten ari dela.
Bai, azken batean, hemen hezkuntzaren kasuan ikuste kezkan handia egon dela, zergatik ikusi ditugu nola irakasle asko ba kezkatzen esaten jo, nire ikasleak orain kopiatu egingo dituzte edo ChatGPT-ren bitartez eginen dituzte lan guztiak. Bai, baina nik uste teknologia hauen etorrerak eragingo duela lehenik eta behin hezkuntzan ebaluazio sistema berpentsatzeko birpentsatu beharko dugula hezkuntza sisteman ze eragin handia izango du. Eta bestetik, claro, holako teknologiak ondo erabili daitezke edo gaizki, bai? Ikasteko erabili daitezke edo kopiatzeko. Claro, beti jartzen dugu holako adibideak, demagun, iraultza frantsesa ikasten ari dugula, ez? Edo Napoleonen garaia, bai? Institutuan, edo unibertsitatean, edo berdin zait. Karo, nik erabiltzen badut, klasean eskatu egin badidate, egiteko lan bat Napoleonen inguruan, erabiliezak ChatGPT esateko egin ezazu Napoleonen inguruko lan bat. Kopiatzen dut eta jazta baukan nire lana. Baina, klaro, nik errealmente ikasi egin nahi badut, ez? Zer da, egin dezakedana, eskatu aldiot ChatGPT ikasuntan, hartu ezazu Napoleonen rola, bai? Eta, rolorren bitartez, nik joango naiz zuri galderak egiten, bai? Eta joango naiz, ikasten interakzionen bitartez. Karo, orduan, segun eta ze erabilpen ematen diogun, kasu baten ez duzu zer ikasten, eta bestetik, klasean ikasten duzuna zaparte, bai, asko ikasi zenezake, bai.
Lorpen hauen guztien oinarria matematika da. Zu matematikaria zara, ezta? Eta hor automatizazio sistema simpleak eta ikaskuntza automatikoko algoritmo konplexuak daude. Algoritmoak esaten dugunean, algoritmo bat zer da?
Azken batean, adimen artifizialaren atzean edo adimen artifizialaren oinarriak matematikak besterik ez dira. Sakontasuna daukate, baina bere biziko garrantzia dauka matematika hauek ulertzea. Zergatik, aplikazio hauek mundu horrelera eramaten direnean, bai? Hoien atzean ze dagoen funtzionamendu matematikoa ulertzea bere biziko garrantzia du jakiteko sistema hauek benetan nola funtzionatzen duten.
Beste fenomeno bat, ezta? Adimen artifizialaren ereduen barne mekanismoei hitz egiten edo erreparatzen diegunean, kutxa beltza hegazkinetan bai, istripu bat dutenean eta kutxa beltzaren bila joaten gara, baina zer da kutxa beltza adimen artifizialaren munduan?
Bai, nik uste kontzeptu hau erabili egiten dela zergatikan. Askotan sistema hauek eskala handiak hartzen dituztenean, bai, haien funtzionamendu internoa jarraitzea edo espezifikoki nola funtzionatzen duten jakitea nahiko zaila egiten da. Naiz eta oinarri matematikoak ulertzen ditugun. Adibidea jartzearren, ez? Gure burmuinan. Gure burmuinan neuronek nola funtzionatzen duten badakigu. Eta neuronek haien artean bai, nola konektatzen diren, ba, gutxi gora bera ezaguna da. Zein da kontua, neurona asko haien artean konektatzen hasten direnean, bai? Eta gure burmuinan milioika eta milioika neurona bitugu elkar konektatuta, bai, sortzen dira deritzonak ba, kapazitate emergenteak. Bai? Eta klaro, askotan eskala handietako sistemetan jakitea zehazki, ze mekanismo internok eragiten duten sistemek modu batean edo bestean funtzionatzea, ba, zailtasunak ekartzen dituzte. Eta kasu honetan, adimen artifizialera itzulita, ba, eskala handiko ereduak ditugunean askotan egiten diogu referentzia kutxa beltza bezala, bueno, kutxa beltza izendatzen ditugu, ze askotan naiz eta ondo funtzionatzen duten, zehazki nola funtzionatzen duten jakitea, ba, askotan zaila izaten da, bai.
Bueno, zertan ari zara lanean? Esan duzu, bai, medikuntzarekin lotuta, osasungintzarekin lotuta, baina gaur edo bihar lantokira joaten zarenean, zertan ariko zara?
Bueno, orain proiektu askotan gaude lanean, ez? Orain Osakidetzarekin kolaboratzen gaude proiektu batean. Baina nik uste proiektu azkenaldian interesgarriena egin estandakoa izan da, ba, onkologia alorrean asistente virtualak egiteko ba, ikertzen, egon gara. Azken batean, ulertu behar dugu, pazienteek, paziente onkologikoek, bai, haien tratamenduen aurrean toksizitateak garatzen dituztela, bai? Claro, toksizitate hauek larriak izan daitezke. Eta toksizitate hauek eragin dezaketena bada medikuek erabakitzea pazienten tratamendua aldatzea, bai? Adibidez, ba, dosiak aldatzea edo baita ere tratamendua etetea. Orduan, claro, paziente onkologikoetan tratamendua eteteak, bai? Ondorio larriak ekar litzazkete.
Radioterapia gogorrak eta horrelakoak, ezta?
Bai, hori da. Azken batean, ba, kimioterapia, radioterapia eta holako tratamenduen aurrean, ba, toksizitate handiak sortu egiten dira, bai, eta horrek ondorio larriak ekartzen dituzte. Adibidez, baita ere badaude pazienteak zeinak hil egiten diren toksizitateen ondorioz, bai? Orduan ez da kontu txikia. Bale, orduan, zein da kontua? Hemen edo zein da egin dugun lana? Ba, kontuan izan behar dugu paziente hauek segimendu, bueno, paziente hauek egiten dieten segimendua zein da. Azken batean, segun eta ze minbizia eta ze tratamendu egiten ari dieten pazienteari, joaten dira ospitalera, bi astero, hiru astero edo. Eta orduan, kontsulta horietan, medikuek aldetzen dute paziente, joia, aizu, ze ondorio izan dituzu, ze toksizitate izan dituzu, zure tratamenduari. Orduan, segun eta ze pazienteak zer esaten duen, bale, medikuak hartzen du erabakia hurrengo dosia aldatzeko, eta bar. Bale, orduan, karo, hemen zein da kontua, tarte hortan, bi hiru asteko tarte hortan, pazienteak toksizitate pikoak izan ditzazketela, bai? Eta piko horiek askotan eragite dute pazienteak ba, ingresatzea. Orduan, karo, piko horiek aurre ikusi daitezke. Eta kontua da, jakina dela, pazientei egin altzaien segimenduriko berena egunerokotasuneko segimendua dela. Hau da, egunero galdetzea zer moduz dauden, zer moduz doan haien evoluzioa. Bale? Zein da kontua? Irreala dela, bale? Ospitale batean dedikatzea errekurtsoak kasuntan, egunero pazientei deitzen ea zer moduz dauden galdetzeko, bai? Ze azken batean paziente onkologiko asko dituzte aldi berean, bai? Orduan hori irreala da. Baina adimen artifizial batek lan hori egin lezake, bai? Eta horretan egon gara ikertzen kasu honetan Bilboko Basurto Ospitaleko onkologia alorreko kideekin egon gara hortan ikertzen, bai? Holako asistente bat sortzeko eta bueno, hortan gabiltza.
Bueno, Mendillorriko Osasun Etxean ere lan egin dezakezu, ezta?
Bueno, egia da, gero olako sistemak praktikara eramateko zailtasun asko daudela, ze teknologia berriak dira, bai, eta askotan ikusten ari gara orain Europar Batasunan eta bar legislazio berria sortzen ari dutela, baina oraindik legislazio hau ez da oso garbia, oso argia. Eta, bueno, akaso oraindik praktikara eramateko urte batzuk falta dira, bai. Baina, tekniko, ez hainbeste arazo teknikoengatik, baizik eta arazo legislatiboengatik. Baina garrantzitsua da baitare legislazio segurua izatea. Hori.
Oso ongi, ba, adimen artifizialaren matematika, las matemáticas de la inteligencia artificial liburua plazaratu duzu, nahiko liburu teknikoa, baino hemen modu oso arrunt batean divulgatu duzu, azaldu duzu, adierazi duzu, ezta? Oskitz, Ruiz, Sarrias, berriz ere gurean nahi zaitugu.
Mi esker zuri, Pello.
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala, Pello Arginarenarekin.